norðvestu kjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, það er einmitt þannig sem að ég lagði skilning í er að sparisjóðurinn getur sjálfsög keypt fyrirtæki annars fjármálafyrirtækis og þó hann sé ekki hlutafélag, en það er ekki sama og samruni. Og í þessari viðkvæma umráti sem er í kringum sparisjóðana þá tel ég mjög hættulegt að það sé sagt að sparisjóður geti runnið saman við annað óskilt fyrirtæki og því að samruni þýðir bara allt annað. Samruni þýðir það að þá renna einingarna saman á einhverjum og blanda saman reytum sínum á forsendum hvers annars. Þannig að ég leit svo á að hér var aðeins vera heimil að spara svona að kaupa en ekki að leggja sér niður eða renna saman við aðra. Og ég legg áherslu á að tel mjög mikilvægt að þessari hugtaka notkun sé gætt mjög vandlega. Og þannig að það sé öðrugt að það sé engin undir mál á ferðinni hér. Þessi beiðin er komin frá stóru fjármálafyrirtækjunum og frá fjármálaeftirlitinu og það verður að segja þetta eins og er að minni sparisjóðirnir ber ekkert allt mikið traust til þeirra.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis